Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și Hristos pe cruce. Am o frustrare atunci când citesc Evangheliile și anume nu prea mai pot empatiza cu ele pentru că le cunosc finalul. Atunci când vreau să meditez mai mult la crucea Domnului Iisus și mulțumesc din inima Duhului Sfânt și lui Ioan care m-au dus cumva acolo și m-am atins de trupul Mântuitorului, imediat gândul și ideile, vrând nevrând, în subconștientul meu, zboară spre gloria învierii. Și de aceea pășesc între Crăciun și Paște, peste viața lui Hristos foarte repede, apoi poposesc, dacă poposesc puțin la cruce, și imediat gândurile mă duc spre gloria învierii. Adevărat este că fără înviere noi n-am fi aici. Dar totuși, crucea lui Hristos este un punct atât de important în istoria lumii. Ceva atât de nemaipomenit, nemaivăzut. Și așa cum v-am spus, mi-ar plăcea tare mult să pot citi Evangheliile cu sufletul de copil. Cred că majoritatea ați citit povestioara Cristinei Roy în Țara Luminii. Și acolo un copil care găsește o carte scrisă, era o Evanghelie, într-o căbănuță de munte și în fiecare săptămână putea să treacă pe acolo și să citească numai câte puțin. Și se bucura de tot ceea ce găsea acolo, despre omul ăsta minunat, despre care n-auzise decât foarte puțin de pe la bunicul lui. Și iată că vede câte frumuseți face omul, câte fapte bune, câte lucruri nemaipomenite. Și apoi deodată, când se duce în următoarea săptămână, află că a fost prins, a fost răstignit și omorât. Și aici copilul n-a putut să stea mai mult, a trebuit să plece acasă. Și toată săptămâna a fost trist. A gustat din toată tragedia care i s-a întâmplat Mântuitorului. Și abia în următoarea săptămână s-a bucurat de gloria învierii. Am vrea și noi azi, dacă se poate, să stăm puțin și să medităm la crucea lui Iisus. În finalul capitolului 19 din Evanghelia după Ioan avem un tablou trist. Doi bărbați, Iosif din Arimateea și Nicodim. Doi stâlpi al lui Israel și trupul mort al lui Iisus. Dacă vă uitați în acea bucățică de text de câteva versete, veți găsi acolo două cuvinte care se repetă obsesiv. Trupul și mormântul. Sunt niște cuvinte care te înfioară. Cum Iisus Hristos e mort? Se poate spune Iisus a murit? Așa cum spunem Hristos a înviat? Se poate spune Hristos a murit? Dumnezeu a murit? Realitatea trupului și a mormântului din finalul capitolului 19 spun da, Iisus Hristos a murit, Dumnezeu a murit. Și atunci ne întrebăm de ce a murit Dumnezeu și cum a murit. A murit după propriul decret, pentru că Iisus Hristos s-a încărcat cu păcatele noastre și plata păcatelor noastre este moartea. Și de aceea, după propriul decret pe care însuși Dumnezeu l-a dat, El însuși a trebuit să moară. În debutul Evangheliei după Ioan, Ioan Botezătorul, când se uită pe malul Iordanului și vede pe Iisus Hristos apărând acolo din mulțime, spune celor din jurul lor de două ori, zice lucrul ăsta, odată în versetul 29 și odată în versetul 36, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, mielul lui Dumnezeu care s-a jertfit din iubire pentru noi și pentru Tatăl, a ridicat păcatele lumii. Mă gândesc oare, de ce a trebuit să facă Dumnezeu ca un asemenea eveniment, precum moartea Fiului Său, să fie cunoscută și să fie făcută în văzul tuturor? De ce nu a făcut-o undeva tainic, ca să nu vadă nimeni? Undeva ca Fiul Lui să nu fie expus atâtor ochi? Iar dacă s-a făcut în prezența oamenilor, înseamnă că Dumnezeu ține mărțiși ca să ne comunice ceva. Înseamnă că prin crucea lui Hristos, Dumnezeu ne predică nouă. Și m-am gândit la multe lucruri atunci. Și fiind mielul de Paște, neapărat, chiar dacă n-a sosit încă Paștele, m-am dus în Exod, acolo unde Moise, prin glasul lui Dumnezeu, fixează Paștele. Mielul pascal. Și atunci Dumnezeu zice așa: în noaptea aceea, eu voi trece prin mijlocul Egiptului și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Asta s-a întâmplat atunci la Paște. Și știm foarte bine că Dumnezeu a făcut judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, prin toate orgiile și mai ales prin ultima. Acum pe dealul căpățânii, pironit pe cruce, Dumnezeu face judecată împotriva tuturor zeilor pământului de azi și de ieri și din totdeauna. Și a căpeteniei lor, a zeului celui mai mare de pe pământ, Satana, care a fost alungat prin crucea lui Hristos afară. Același lucru care s-a extins din Egipt și până la cruce, s-a împlinit acum, prin gloriosul moment al crucii. De aceea mi-a plăcut cântecul care ne invită să ne bucurăm că prin mielul suntem răscumpărați. Da, acolo toți zeii au fost judecați, au fost condamnați și au fost aruncați afară de pe pământ. Sângele lui Iisus Hristos s-a pus pe ușorii pământului și toți aceia care au trecut sub sângele lui au scăpat de pedeapsa cumplită care ar fi trebuit să cadă peste ei, cum zice prorocul. Și este nemaipomenit să te gândești acum care sunt acei Dumnezei care au fost judecați. Satana, prin ce lucrează el? Care sunt acoliții lui? Care sunt oamenii sau eu știu, care sunt personajele malefice care lucrează împreună cu Satana? Și tot tabloul crucii îmi dă posibilitatea ca să văd care sunt aceștia. Mă leg în primul rând de Iuda. Un Iuda care este cumva un șef zelot, sau cel puțin așa zic majoritatea. Un om patriot care ține cu poporul lui. Oare cine a ridicat un idol și să nu-l tragă un folos din el? Iuda l-a vândut pe Iisus Hristos pentru că Iuda l-a vândut pentru bani. Sau cel puțin la asta se simplifică toată atitudinea lui. Iuda a vrut să stăpânească pentru ceilalți, ar fi vrut să se facă eliberatorul poporului lui, dar ar fi vrut să-i domine pe ceilalți, să se așeze el în locul celorlalți. Cu alte cuvinte, Iuda era mânat de niște stăpâniri ale întunericului, de stăpânitori întunericului care se manifestă prin trădare. Cine l-a mai omorât pe Hristos? Preoții, care din invidie l-au dat pe mâna lui Pilat din Pont. Pilat din Pont, un om extraordinar, un om puternic. Am revăzut aseară partea a patra din filmul Zefirele și m-a impresionat tare mult o replică de acolo. Pilat îl trimite pe Iisus, luați-l că e de-al vostru. La care au spus, nu-i de-al nostru, la care Pilat, dar al cui este? Hristos era la momentul acela al nimănui. Și iată-l pe Pilat, un om tare, un om puternic, care este îngenunchiat de frica de oameni și toată frica asta de oameni degenerată în lașitate. Iată alte duhuri specializate care au fost osândite atunci de Dumnezeu. Să ne mai legăm și de la altele. Ce ziceți de ticălosul? Ticălosul, dar duhurile care mână pe ticăloști ca să facă mai mult rău decât le dă posibilitate vremea lor. Au fost vremurile comunismului în care creștinii au fost prigoniți. Și au fost oameni, au fost polițiști care făceau simplu datoria. Atât li s-a poruncit, atât au făcut. Dar unii din exces de zel au mai adăugat de la ei lucruri urâte. De ce? Din ticăloșie, ca să arate că vor să ajungă undeva, că vor să ajungă cineva. Așa a făcut aprodul, care pus acolo să-l aresteze pe Iisus. Putea să-și facă datoria și punct. Dar nu, ca să crească în ochii celorlalți, ca să fie bine văzut și ca să poată să facă o carieră în domeniul lui, i-a dat și o palmă lui Iisus. Iată alți demoni. Alți demoni sunt demonii de bășcălie, să-i pui unui osândit. Nu știau că e fiul lui Dumnezeu, îi cred pe soldații romani. Dar unui om nevinovat, și ei știau bine că e nevinovat, era plăpând, să-i pui tu o mantie roșie, să-ți bagi joc de el, să-l bagi cu trestia în cap și la urmă să-i pui și o cunună de spini. Acestea sunt bajocoritorii. Este plină lumea de bajocoritori, de ăștia care vin undeva insuflați de demonii lumii, care au fost osândiți de Hristos la cruce. Și acum încercăm să depistăm care este căpetenia demonului. Care este cel mai puternic demon? Invidia. Invidia este demonul cel mai rău, pentru că el pleacă din iubire de sine. Atunci când te iubești pe tine însuți prea mult, nu-i poți iubi pe ceilalți. Și atunci ești invidios pe performanțele lor. De asta l-au dat religioșii pe Hristos în mâna lui Pilat. Și să nu uitați, fraților, era spuma religiei de pe pământ la acea oră. Erau oameni cu o demnitate extraordinară în Israel. Nu erau toți niște pervertiți, ci erau și niște oameni deosebiți și aceștia l-au dat pe Hristos la moarte. Crucea lui Hristos arată nimic altceva decât falimentul ființei umane. Arată că noi cu toții l-am omorât pe Hristos. Iar demonul cel mai mare nu este altul decât egoismul. Iubirea de sine, care se manifestă prin invidie. Iubirea de sine i-a dat lui Iuda, eu știu, ideea că poate să conducă peste ceilalți. Și în felul ăsta a ajuns în elita lui Hristos și apoi l-a vândut când a văzut că nu poate să ajungă sus împreună cu el. Iubirea de sine, egoismul i-au făcut pe acei ticăloși să se comporte așa cum s-au comportat ei. Dar Hristos îi judecă pe fiecare din ei, judecând pe demonul, stăpânitorul lumii, care era cel mai puternic de atunci. Vă vine a crede că lumea zace în cel rău? Și am lăsat aceeași cruce a lui Hristos și pe Hristos răstignit, aproape de noi cu ochii. Apostolul Pavel zice că el este răstignit față de lume și lumea față de el. Hristos împarte lumea în două. Înainte de Hristos, înaintea ierii noastre și după Hristos. Hristos împarte lumea în două și din perspectiva moralității. Și iată ce zice Ecleziastul 4:4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru și are temeiul numai în pisma unuia împotriva celuilalt. Dragii mei, este o realitate. Lumea merge numai prin așa ceva. Întotdeauna trebuie să făcute stimulente. Trebuie să te o notare corectă ca să arăți care este mai bun și care este mai puțin bun. Și lumea funcționează pe baza acestei legități. Asta este de o parte a crucii. De cealaltă parte a crucii este altă legitate. Adevărat, adevărat vă zic vouă că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod mult. Acest lucru l-a spus Hristos când a plecat la Ierusalim, când s-a dus să moară. Și Hristos l-a împlinit acum, prin cruce. Și în felul ăsta a pus și a despărțit cele două lumi și lucrul ăsta este foarte important. Primul, dă invidia. Vrând nevrând, în adâncul sufletului nostru, găsim acel germen de invidie. Și o să-l vedem dacă l-avem sau nu. Și de cealaltă parte este lepădarea de sine. Așa cum Hristos s-a lepădat de sine și a ascultat de Tatăl până la capăt. Iată, cât de simplu, două versete, unul care privește o lume și unul care privește o lume. Hristos le-a împărțit în două, le-a delimitat corect și el adevărul s-a pus în mijloc, despărțind una de cealaltă. Asta a făcut Hristos. Mulțumesc Domnului nu numai pentru Ioan, dar pentru Claudiu. Mi-a vorbit despre suferința poate cea mai grea de pe fața pământului este să suferi atunci când ești nevinovat. Și mai ales, dragă Claudiu, atunci când poți tu prin forțele tale ca să schimbi contextele în care te găsești și nu o faci, atunci este suferință puternică, atunci se produce acea moarte și înviere împreună cu Hristos. Să fiu mai explicit. Matei 18, în urmă cu două săptămâni, scoțianul, despre care am făcut glumița asta, știți că ne-a predicat despre pilda robului nemilostiv. Ne putem gândi puțin la ea? Robul avea o datorie imensă. Avea o datorie imensă la un împărat. Și în același timp, altcineva, un alt rob, avea și el o datorie la persoana lui. A trecut cu vederea datoria pe care o avea robul față de rob. Dar după ce a fost absolvit de datorie de către împărat, când l-a prins pe robul acela, l-a strâns de gât să-i dea banii și a cerut un lucru, să îi se facă dreptate. Mă gândeam la Iosif. Nu a scris recursuri, nu a deschis procese, să vină cu martori, ia să vină cu martori și să facă tot tărăboiul de pe fața pământului. Ci s-a dus acolo și a îndurat, pentru că a știut că vine împreună cu Dumnezeu. Cât e de frumos! Acest rob avea și el un datornic. Era deci păgubaș, așa ne-a povestit Marc, nu? Că era păgubaș. Nu a vrut să mai joace rolul de păgubaș pentru că era suferința prea mare. E într-adevăr o mare suferință, cred că este cea mai mare suferință să fii păgubit. Și tu să ai posibilitatea să-ți faci dreptate și să nu ți-o faci. Iată suferința adevărată, iată moartea în Hristos. Nu vreau să predic azi nici martirilor, pentru că în România, cel puțin până la ora asta, nu avem martiri, aceia care mor fizic pentru Hristos. Nu vreau să mă adresez nici celor care trec prin boli, prin suferințe cumplite. De multe ori, atunci când trecem printr-o boală, încercăm să ne schimbăm destinul, cumva să ne facem sănătoși. Dacă vedem că nu se poate, atunci acceptăm lucrul prin care trecem. Pentru că oricum nu putem schimba contextul. Dar atunci când putem să schimbăm contextul în care ne aflăm și nu vrem să schimbăm, ci alegem așa cum Hristos l-a ales, pentru că El a putut să schimbe contextul. El mergea la cruce, avea toată puterea în cer și pe pământ, 12 legiuni de îngeri a avut de partea Lui. Să ne amintim numai ce a făcut un înger pe vremea lui David, a ucis în câteva clipe 70.000 de oameni. Dar minte, 12 legiuni. Am văzut atunci cum la cuvintele Lui, eu sunt, toți au căzut ca morți înaintea lui Iisus. Avea forță și putea schimba contextul și nu l-a schimbat de dragul tău și de dragul meu, ca eu să mă pot bucura de primăvara asta frumoasă. Iată ce a făcut Hristos. Nu și-a schimbat contextul. Cum funcționează lumea? Din prisma unuia împotriva altuia. Așa este motorul lumii. Cum funcționează lumea lui Dumnezeu? Altfel funcționează lumea lui Dumnezeu. Să lăsăm pe rob, nemilostiv așa cum e, și să vedem un personaj extraordinar, pe care eu îl iubesc așa de mult. Unii zic că chiar seamănă cu mine, deși eu am mai îmbătrânit acum, dar și Petru a fost mai bătrân. Apostolul Petru. Apostolul Petru este un om extraordinar de curajos. Un om cum nu sunt eu. Un om loial. Un om care l-a iubit pe Mântuitorul, vorba lui Radu. Când s-a lepădat de Iisus, măcar a știut de cine se leapădă, noi nici nu știm de cine ne lepădăm. Ai spus o glumă, dar e foarte adevărată. Și iată-l pe Petru, când Iisus îl invită la cunoaștere. Vezi, Petru, că tu vrei să înaintezi în viață prin prisma unui împotriva celuilalt și nu e bine. Așa i-a zis. Petru a zis, nu e adevărat, nu, eu te iubesc. Și s-a întâmplat contextul pe care Petru nu l-a putut schimba. S-a lepădat de Mântuitorul și imediat Petru a plâns cu amar. Atunci sunt convins că Petru a murit față de sine și faptul că este consemnat în Biblie lucrul ăsta spre, zic unii, spre rușinea lui, dar nu este spre rușinea lui. Este spre învățătura noastră ca să pricepem un lucru. Nu ne cunoaștem inima noastră, de aceea Hristos ne trece prin contexte de genul ăsta. De aceea Hristos rânduiește ca tu să poți să fii păgubit și să accepți sau să nu accepți. Să poți să fii jignit și să accepți sau nu accepți, să nu răspunzi și tu la fel. Astea sunt lucrurile care produc moartea și care îți cunosc cu adevărat inima. Mi-a plăcut că a zis cineva odată așa și m-am simțit atât de vizat. Vali, când te-ai întâlnit ultima oară cu tine? Și atunci mă întreb eu, oare m-am întâlnit vreodată cu mine ca să văd ce e în inima mea? Care e realitatea sufletului meu? Și atunci când voi vedea că în inima mea este acest Ecleziast 4:4, voi avea o cu tot altă atitudine, că știu că Hristos acolo pe cruce a osândit toate căpetinile acestea, le-a dat la moarte, a biruit și trebuie să trăim în viața de dincolo, din partea asta la alta, acolo unde suntem invitați la sacrificiu. Revin din nou la finalul capitolului 19 din Ioan. Doi bărbați într-o grădină îl mormântează pe Iisus. Îl îmbălsămează, îl așează în ștergare, îl unge cu ulei mirositor și îl bagă într-un mormânt. Unde începe istoria omenirii? Într-o grădină. Acolo, în grădina aceea, Dumnezeu a ales să-l facă pe om. Așa zice că Dumnezeu a sădit o grădină și acolo l-a pus pe om să stea. Și în grădina aceea erau doi pomi. Pomul cunoștinței binelui și răului și era pomul vieții. De data aceasta, Iosif și Nicodim plantau sămânța pomului vieții din nou într-o grădină. Acolo, pe în grădina aceea, de pe lângă dealul Căpățânii, acolo a fost plantată sămânța pomului vieții. Hristos a zis, eu sunt viața. Cine mănâncă din mine și bea din mine, acela va trăi în veci. Și iată apoi pomul cum începe să învieze și se ridică așa ca scară până la cer, ca scara lui Iacob până la cer. Iată acel pom al vieții sădit în grădină, acolo, ca noi să avem acces la el. Iată că din nou Hristos, în ciuda tuturor evidențiilor, a adus din nou pomul vieții și raiul aici pe pământ, dar nu pentru toți, ci doar pentru aceia care au înțeles un lucru. Și tare îmi place să citesc din traducere mai veche, amin, amin, grăiesc vouă, că bobul de grâu care a căzut, dacă nu dă roade, rămâne stingher. Așa de mult îmi place cuvântul stingher. Toată copilăria mea am fost stingher, pentru că n-am știut să mai las de la mine și ca să mă pot bucura împreună cu ceilalți copii. Și din cauza asta am stat retras într-un colț și am ieșit un sălbatic, un egoist și am acumulat o mulțime de frustrări care au degenerat în răutate. Pentru că n-am vrut și eu să particip. N-am, te mai jignește unul, super. Eu am văzut că ei între ei făceau asta. Pentru că în măruntul acela n-am știut să mor, am rămas stingher. Dar cine moare cu adevărat, acela aduce rod mult. Hristos a venit și ne-a deschis o cale. El a deschis un popor, un popor de urmași, o lume, o țară, o lume minunată, creștinii. Am mai spus-o și acum vreau să o amintesc. Pentru că dacă te întâlnești în altă parte decât sub crucea lui Hristos, e rău de noi. De ce aici, sub crucea lui Hristos, putem să spunem tot? Pentru că aici avem și resursa ca să devenim mai buni. Asta e frumusețea. Dacă m-aș întâlni cu mine însumi, Costel, și n-ar fi crucea lui Hristos, aș lua câmpii. Îmi place așa de mult poezia aceea citată de Iosif Țon, învățată în Anglia. Rănile mele, echilibrul minții tale. Ceea ce dă echilibrul minții mele sunt doar rănile lui Iisus Hristos. Ele. Și numai ele pot să facă lucrul ăsta. Suntem înfiați. Prin moartea lui Iisus Hristos, El a trecut prin părul Chedron, s-a îmbrăcat cu toate păcatele noastre. Suntem înfiați, suntem fii al lui Dumnezeu. Am mai zis-o și îmi place și acum să o mai zic. Prin ce dovedești tu asta? Evreii se lăudau în fața lui Iisus că sunt fii lui Avram. Și erau. Erau prin ce? Aveau act de identitate. Aveau hârtii. Era fiul lui, fiul lui, fiul lui, fiul lui și te duceai până la Avram și vedeai că într-adevăr erau fiii lui Avram. Dar nu erau. Pentru că fiii lui Avram erau doar aceia care aveau credință. Noi nu avem niciun act de identitate ca în fi fiii lui Dumnezeu prin Hristos. Nimeni nu poate dovedi asta cu o hârtie. Trebuie să aibă un singur lucru. Să aibă calitatea morții și învierii lui Hristos. Rugăciunea Tatăl nostru nu ne dă pace. Și ne iartă nouă greșelile noastre, așa cum și noi iertăm greșiților noștri. Sau de cele mai multe ori, Doamne, să nu mă ierți, pentru că nici eu n-am de gând să iert. Spunem cu propriile noastre cuvinte lucrul ăsta. Suntem fii al lui Dumnezeu în Hristos, doar dacă iertăm și noi, este singurul nostru act de identitate. Dacă iertăm. De aceea lăsând la o parte suferințele grave, bolile care nu au leac, lăsând la o parte martirajul, aș vrea să înțelegem astăzi un lucru. Martirajul începe de aici. Din momentele cele mai grele din viața ta și cele mai frustrante. Atunci când poți face dreptate și nu o faci. Știți ce a făcut robul nemilostiv? A cerut să-i se facă dreptate și i s-a făcut. Adică i s-a făcut până la capăt și i s-a dat din nou datoria pe care o avea. Să avem grijă. Martirajul începe acum aici, pas cu pas. Hristos a murit ca Fiul lui Dumnezeu, ne-a zis Ioan, pentru că a trăit ca Fiul lui Dumnezeu. Nu poți muri ca un biruitor dacă nu trăiești ca un biruitor. Această imagine tulburătoare din filmul lui Mel Gibson ne arată că până și un păgân, un sutaș, care păzea crucea lui Iisus, acolo, când a văzut modul în care a murit Hristos, a zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, asta este crucea lui Hristos. Acesta este Dumnezeul nostru. Da, Hristos a murit. Dumnezeu a murit ca noi să putem trăi. De aceea, nu pot decât să vă invit pe fiecare să meditați și să puneți din nou crucea lui Hristos. Și să meditați la cele două versete. Eclesiastul 4:4, Ioan 12:24. Să știți foarte clar că Iisus Hristos a pus o linie și a delimitat, nu, și le-a delimitat, nu merge una cu aia. Dacă crezi că te afli una dintr-una din părți, vină la crucea lui Hristos și întreabă-L. El îți va spune unde te afli. Iar dacă îți va spune vreodată așa cum mi-a spus-o Petru, ai curaj și vină la El și plângi. Nu te du pe coclavă. Nu te duc Iuda să-ți pui ștreangul de gât. Nu fugi de biserica Domnului, nu fugi de Hristos că n-ai unde să fugi, ci rămâi acolo, smerește-te și vină din nou în împărăția Tatălui, câștigată prin moartea lui Iisus Hristos. Amin.